Første Johannes brev, det regner med at vi alle sammen er klare over å skrive det Johannes. Det var ikke noe stor åpenbaring. Det er jo, han skrev jo tre brev. Første Johannes, første brev, og andre brev, og tredje brev. Og han skrev jo også Johannes evangelium. Og så skrev han Johannes åpenbaring. Så det er egentlig fem bøker i Bibelen som er skrevet av Johannes. Og han var jo en av Jesu nærmeste. Kanskje den nærmeste. Han var en av de tre, Peter, Jakob og Johannes, som var med på forklarelsens berg, og som var veldig nær til Jesus. Han var den som på en måte lå ved Jesu hjerte under den siste kvelden sammen med Jesus. Han var den disippel som Jesus elsket. Det er veldig mye spesielt i forhold til Johannes, med at Jesus snakket til henne og sa til han om min mor, når han døde på korset. Johannes hadde en veldig spesiell plass i Jesu hjerte. Og ofte når vi snakker om Johannes, så sier vi at han var kjærlighetens apostel. Gjennom hele det han kommer med, hele evangeliet og det som han skriver, så er det dette med kjærligheten er det som preger Johannes. Og han er jo den som også i brevet, i 1. Johannes brevet, erklærer Gud er kjærlighet. Fantastisk uttalelse. Men det er viktig å se sammenhengen på noe av det som han sier, og du kan si i Johannes evangelium, det 13. kapittel, så sier, det var fra den siste kvelden etter fotvaskinga, så er det at han også sier, eller Jesus sier det, han, som Johannes siterer Jesus, som han sier at, som jeg kan elske dere, sier Jesus, sånn skal dere elske hverandre. Og på dette skal alle mennesker kjenne at dere er mine disipler. Ikke på tegn under og mirakler og masse ting, men på deres innbyrdes kjærlighet. På dette skal dere kjenne at dere er mine disipler, at dere elsker hverandre. Og derfor så er dette en interessant disippel å se hva han skrev. Han var jo fisker sammen med Jakob, og de ble kalt disipler der i båten etter Peter og Andreas, og så var det Jakob og Johannes, og de var fra Galilea, som faktisk 11 av de 12 disiplene var fra Galilea. Det var faktisk bare Judas som ikke var fra Galilea. Interessant. Alle de andre var fra samme område som Jesus kom ifra. Men når vi leser om Johannes, så vet vi at han er også den eneste apostlene som ikke led martyrdøden. Alle de andre led martyrdøden, men Johannes, han ble en gammel mann. Og han ble jo pastor i menigheten i Efesus, og etter hvert så to myndighetene plasserte han på Patmos, og han var der, det var der han fikk åpenbaringsboka. Men nå skal ikke jeg si masse mer om Johannes, jeg har bare lyst til å, at vi finner frem, hvis du har Bibelen med deg, finner frem 1. Johannes brev. Og det er jo helt på slutten av Bibelen. Og nå vil jeg si det altså at du bør alltid ha Bibelen med deg på møter. Det er nesten forferdelig for kristne å gå på møter uten å ha Bibelen. Altså. Det er en skam. Jeg tror nesten ikke jeg tør å gå på et møte uten å ha Bibelen med deg, uansett om jeg skal si noe eller ikke. Da vil jeg føle dårlig samvittighet, uansett. Fordi at det er det som er det levende ordet, den bør vi ha med oss, uansett på møtene. Så ta fram Bibelen. Og han skriver noen veldig interessante ting i boka. Og en av de tingene som han begynner med her, fra 1. Johannes brev, det han sier at det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud om livets ord. Det er veldig interessant å se hvordan Johannes, han er den som klarest i hele Bibelen, erklærer at Jesus var Gud. Og det skal ikke jeg gå inn på nå, for det er en lang sak, men mange steder i evangeliet så får Johannes fram dette veldig klart, at Jesus, han var ikke bare et godt menneske som gikk omkring og gjorde, han var erklært Gud. Det gjør jo også mange av de andre evangeliene, står det jo ting om det, men ingen sier det så tydelig som Johannes. Og jeg har lyst til at hvis du har Bibelen med deg, så kan du gjerne slå opp eller gå til evangelisten Johannes, altså Johannes evangelium, fra begynnelsen der. Der sier han også I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Og uten han ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Og nå må det være 9. vers. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Og så vers 14. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og vers 18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i Faderens favn, har vist oss hvem han er. Altså, jeg tror det viktig å se det som jeg har helt lest fra evangeliet, for oss å forstå det som han skriver i brevet. Altså, i begynnelsen så var han Gud. Alt blitt til ved han, sier han. Han var der samme Gud. Han var Gud. Og det er jo interessant at mange mennesker, de tror på Jesus, men de tror ikke på jomfrufødsel. Altså, hvilken Jesus tror de da på? For men den Jesus som bringer frelse, han var Guds sønn. Altså, han ble født av jomfru Maria på guddommelig vis. Bibelen sier at den hellige ånd overskygger henne. Den hellige ånd skal overskygge deg. Derfor skal det hellige som fødes av deg kalles Guds sønn. Altså, det var Gud, Guds sæd, som ble innplantet i Maria, og som fødte Jesus. Det var ingen menneske som en menneskelig sæd som var inne i bildet. Det var Guds sæd, den hellige ånd, som fødte, som var den sæd som fødte Jesus. Han var som en menneske på alle måter, dop uten synd. Han var født av Guds sæd, men han kom inn som en menneskeskikkelig, tog en menneskeskikkelig skikkelse på seg, og kunne, nettopp på grunn av han var Gud, så kunne han også være det fullkomne offeret, som kunne forsone mennesker med Gud, og kunne gi oss muligheten til å bli reddet for evigheten. Fordi at det var bare Jesus som kunne gjøre det. Et annet menneske kunne ikke gjøre det. Men Jesus, han var Gud, ekte Gud, full Gud og full menneske. Halleluja. Jeg mener, det spiller ikke noen rolle om ikke du skjønner det. Det er sant uansett. Og det er ting som er sant, som ikke vi forstår. Men Jesus, han var full Gud. Og han allikevel ble fullt menneske. Og han var som en av oss. Men når vi leser det i 1. Johannes brev, så sier han at vi har sett det, vi har tatt på han, våre øyne så han, vi var der. Det var livets ord. Og det er jo det som er så spesielt med Jesus. Han kom ikke med masse læresetninger i første omgang. Han kom med ånd og liv. Jesus sier, de ord jeg har talt til dere, de er ånd og liv. Altså det var ordet som ble levende i Jesus. Han var ordet. Og så står det i det andre verset i 1. Johannes brev. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi også for dere, for at dere kan ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Fantastisk ord. Altså, hele pakka har med samfunnet med Gud og Faderen, gjennom Jesus Kristus. Og det er jo interessant å se hvordan Jesus i den ypperste presten i bønner, som vi kaller det, i Johannes 17, den som Jesus ber etter de har vært samlet på øvre salen, like før de går til Getsemane. Der står det i det 17. verset når Jesus, eller det 20. verset der i 17, Johannes 17, så er det at Jesus sier i sin bønn, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, like som du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være ett i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg har gitt dem den herlighet som du har gitt meg, for at de skal være ett, sånn som vi er ett. Fantastisk, eh? De skal være ett, sånn som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik som du har elsket meg. Jeg må bare si det med det samme. Ofte så leser vi det verset, synes jeg da, litt forkert. For der vi snakker om at når Guds folk blir ett, da skal verden tro. Men det er ikke det som Jesus er frem til. Han sier det at den herlighet, sier han til far, som du har gitt meg, den har jeg gitt deg, de, disiplene, for at de skal bli fullkommen til ett. Du i meg, og jeg i de, så skal de bli fullkommen til ett. Og når de blir ett med oss, da vil verden komme til tro. Altså, det er dette samfunnet med Gud, Guds dimensjonen. Det er det som kan bringe mennesker til tro. Det er når vi blir ett med Gud, og han blir levende i oss, det er det som trekker mennesker inn til Gud og til frelse. Halleluja! Og det har Gud ment, at vi skulle være ett med ham gjennom Jesus Kristus. Derfor kom Jesus, for å bringe oss ett, enhet med Gud, og for at vi skulle være der. Og jeg synes det er så fantastisk at når Johannes her beskriver dette, så sier han det så tydelig og klart, altså at vi skal ha samfunnet med Faderen og hans sønn Jesus Kristus, og vi skal være ett med de. Og så kommer det siste, og vi skriver dette for at vår glede kan være fullkommen. Altså, når han kunne bringe glede til de han skriver det her i brevet, så vil også hans glede være fullkommen. Og det er den enheten med Gud, det er der gleden ligger. Salme 16:11, tror jeg det. Der står det at gledesfylde er fra ditt åsyn. Altså den fullkomne gleden, den er i Guds nærhet. Og det er der vi skal være. Det er nettopp der i Guds nærhet der vi skal få lov til å være. Og du kan si, der er vi allerede satt. Vi kjenner Efesene 2:6, ikke sant? Vi er satt i det himmelske i Kristus Jesus. Og der er gleden. Den fullkomne gleden er der for Guds trone. Ok, hvis vi går litt videre til det femte verset. Så står det, dette er det budskapet vi har hørt av han og forkynner dere. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi og følger ikke sannheten. Altså, Gud er lys. Og så står det at vi også, hvis vi har samfunn med ham, så er vi også en del i lyset. Hvis vi sier at vi har samfunn med han og er i mørke, så lyver vi, sier han. Hva slags lys er det som han snakker om her? Han forklarer det egentlig i Johannes evangelium. Jeg føler det er veldig interessant å se Johannes evangelium i sammen med Johannes brevet. For det er det samme forfatteren. Han vet hva han snakker om. Han forklarer det, så vi skjønner det. Og der står det i det tredje kapittelet i Johannes. Så står det fra vers... Hvis vi leser for eksempel fra vers 17 til 21, så står det: Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset der kommer til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset. Hvorfor det? Fordi deres gjerninger var onde. Men den som gjør det onde, hater lyset, og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, han kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Altså dersom vi lever i lyset med våre gjerninger, så liker vi lyset. Men dersom det er noe skjult, noe som vil gjemme, hemmeligheten, det som ligger der i vårt indre, som ikke vi tør våge å komme frem med, det er noe der som ikke er ærlig, ikke oppriktig, så tør vi ikke komme til lyset, fordi det er noe der som ikke vi ikke skal bli åpenbart. Men det er ingen måte vi kan ha samfunn med Gud på, uten at vi kommer til lyset. Altså, det er ingen måte en menneske kan være i fellesskap med Gud, uten at vi kommer til lyset med vår liv. Det er første betingelse. Fordi at det er lyset som avslører mørket. Ja, brenn opp mørket. Jeg mener, det fjerner det onde, det mørket som ligger i oss. Derfor skal vi få lov til å komme til lyset, og så skal vi få lov til å kjenne at lyset fordriver det mørke og mørkets gjerninger som måtte være i vårt indre. Og så skal vi få lov til å leve dere i lyset. Og det er noe mer som skjer da, når vi lever i lyset. Der står det at, i det 7. verset, dersom vi vandrer i lyset, sånn som han selv er i lyset. Da sier det to ting. For det første, Da har vi samfunn med hverandre. Jeg mener, det er lett å ha fellesskap i det når alle er i lyset. Men hvis noen driver hemmeligheter i forhold til den andre, så blir ikke fellesskapet så godt. Det skjønner vi alle. Jeg mener, det skal da være fellesskap, så må mennesker vandre i lyset, være ærlige og oppriktige i forhold til hverandre. Det må lyset til. Det var det første. Da har vi samfunn med hverandre. Og nummer to. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Men det var dersom vi vandrer i lyset. Dersom vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Guds sønns blod, renser oss ifra all synd. Det er frukten av å komme til lyset, så våre gjerninger kan bli avslørt. Sånn at vi kan bli åpne og ærlige, og for å kjenne Jesu blod, kan få vaske bort all av vår synd. Og når vi kommer dit, da kjenner vi at det er noe som beveger seg i vårt indre. Vi får lov til å kjenne at han tar plass der, han som er lyset. Da lyser det opp i vårt indre. Og så står det videre, i det 8. verset, sier vi at vi ikke har synd, der bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke oss. Jeg tror det er veldig viktig for oss å skjønne at vi som mennesker har ingenting godt å komme med i oss selv. Der er en del mennesker, til og med kristne, som jeg hører begynner å snakke om at jo, vi er jo gode på bunnen. Vet du hva? Vi er skikkelig rotten på bunnen, alle sammen. Jeg mener, det sier skriften veldig, veldig, veldig tydelig. Jeg mener, når Paulus, han sier det jo veldig klart i Romerne 3, han sier, alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strup er som en åpen grav. De har falske ord på tunga, under leppene er det ormegift, i bunnen forbannelser og harde ord. Altså, det finnes ikke en som søker Gud, ikke en rettferdig, ikke en eneste. Men det er veldig annerledes enn humanismen. Det er jo som alle egentlig gode, hvis det var alle egentlig onde. Bare se på ungene når de vokser opp, men de skal ikke gamle være før de begynner å slåss. Jeg mener, egoismen skal ikke være mange dager gammel før den begynner å vises når unger vokser til. Jeg mener, du trenger ikke lære noen opp til å slåss. Du trenger lære dem opp til å la være å slåss. Jeg mener, det onde ligger der for hånda. Det er naturlig, det ligger i et menneske. Vi er skapt med det onde. Men etter hvert så kan det noe som kan skje. Og det er dette her som er så viktig for oss å skjønne. Vi har synd. Dere merker at det er så synd i inntall. Det står ikke synder. Altså det er som noen sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke oss. Altså det vil si at vi må erkjenne at vi er syndere fra fødselen av. Vi er født i synd. Vi har ingenting å være stolte av, være rettferdige i oss selv. Vi er en synder. Det er grunnen for at vi trenger å vaskes ren i Jesu blod, fra bånda i oss. Og så kommer det neste verset, som vi sikkert kjenner veldig godt. Der står det 9. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han, to ting, han tilgir oss alle syndene, og så renser han oss ifra all urett. Altså han lar tilgivelsen gå over syndene, og så renser han oss, så ikke vi skal fortsette å leve i synd. Her er det ikke den innboende synden, det er ikke den, som de gamle kalte arvesynd, som han snakker om. Her er det vi gjør. Her står det synder i flertall. Altså, når det er synder, så skal vi be Gud om tilgivelse, og så renser tilgir han syndene. Hvorfor det? Fordi han døde på korset. Jeg mener, det finnes ingen tilgivelse uten gjennom Jesu blod. Uten at blod blir utgitt, skjer det ingen tilgivelse. Gud er ikke sånn en Gud som kan tilgi synd bare for han er snill. Det finnes ikke noe sånt, for han er rettferdig. Ingen dommer kan tilgi en voldsforbryter bare fordi dommeren er snill. De må betale straff for det som er gjort. Gud er en rettferdig Gud. Han kan ikke tilgi synd. Det er bare når blodet blir utgitt, Jesu Guds sønns blod som betaler synder, at vi kan få lov til å komme og finne fred og frihet. Og det som er interessant, det er at vi får lov til å være i denne stillingen. Når vi får komme inn under Jesu blod, så kan vi få lov til å komme der at hvis vi skulle synde, så kan vi be om tilgivelse. Men vet du hva? Når vi leser neste vers, dette her med kapittelindeling, det er jo sånt da, som noen sånn biskoper, jeg tror det er en biskop i Frankrike som var på kapittelindelinger, jeg vet ikke hva, det var en biskop i Irland som fant på versindelinger. Men altså, det var ikke noe som brev. Paulus hadde ikke skrevet brev i kapitler og vers. Han skrev brevet samlet. Og det fortsetter da. I det andre kapittelet og første verset står det: «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.» Altså, det naturlige er å ikke holde på å synde. For det, vi er løst ifra synden, vi er ferdig med det gamle livet, vi har begynt et nytt liv. Men, står det etterpå, «Men om noen synder, så har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder.» Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Halleluja. Altså, det er denne Jesus Kristus som hang der på korset, som betalte for meg og din synd, og for all verdens synd. Det er grunnlaget for at vi kan finne tilgivelse hos Gud. Ingen annen sted finnes der tilgivelse uten på korset under Jesu blod. Og der finnes der tilgivelse for alt. Uansett om hvilken massemorder du måtte være, så finnes det tilgivelse hos Gud gjennom Jesus Kristus. Han betalte all synd der på korset. Fantastisk! Halleluja! Åh, du kan si halleluja, Berende. Halleluja! Halleluja! Amen, det var litt bedre. Neste gang må du gjøre det enda bedre. Ok, altså, det er fantastisk å oppleve at dette som Jesus gjorde der, det gjelder oss, og det gjelder for alltid, så lenge nådens tid varer, så er Jesu forsoning virksom. Og så begynner det, nå har han på en måte gitt bakgrunnen. Nå er han i bakteppet. I begynnelsen var Gud, og han var lyset, og så videre. Og så kommer han frem til at hvis vi skal komme i kontakt med han, så må vi også komme til lyset, for vår synd har renset bort, og så videre, i Jesu blod. Og så forteller han at han er en soning for all synd. Og så kommer det nye livet. Og der fra det tredje verset, så står det der i det andre kapitlet: «Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, det er at vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud blitt fullendt. Ja, dette vet vi, at vi er i ham.» Det er jo også bare en fortsettelse av det som Jesus snakket den siste kvelden med disiplene, når vi er i Johannes evangelium, og la gå tilbake der, til det 14. Eller 15. kapitlet. Og når Jesus er sammen med disiplene der, på øvre salen, siste kvelden, så er det at han sier noe veldig interessant. Og vi kan først lese det fra det 9. eller vi kan lese 9. og 10. verset. «Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Slik som jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt til dere, så for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre, sånn som jeg har elsket dere.» Og, ja, vi kan ta to verser. «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere.» Altså, beviset på at vi elsker Gud, det er vi følger ham. Så enkelt er det. Jeg mener, hvis vi sier vi elsker ham, og følger djevelen, det er vi ikke. Det er vi løgner, sier det. Det er så vi sier vi elsker ham, og så gjør vi imot hans bud. Det er det løgn, det som kommer ut av vår munn. Og der er det ordene betyr ingenting, men det er ektheten i ordene, altså gjerningene som følger ordene, det er det som betyr noe. Og så står det i det 6. verset der i Johannes 1. brev, det 2. kapittel og 6. vers: «Den som sier at han er i ham, han må leve slik som Jesus levde.» Det er veldig interessant også å se hvordan disse tingene henger sammen med kjærlighet, og så dette med å følge Herren. Der står jo også at kjærligheten, det er lovens oppfyllelse. Altså, når vi elsker, så følger vi ikke Jesus på grunn av hans lov og regler. Der følger vi ham fordi vi elsker ham. Altså, det er det mest naturlige. Vi elsker Jesus av hele vårt hjerte, derfor vil vi følge ham. Vi vil ikke såre ham på noen måte. Vi ønsker ikke å ha noe punkt kom utenfor hans plan og hans vilje med vår liv, for det vi elsker ham. Det er det som er frukten av kjærligheten. Det er at vi elsker han. Og du vet, når vi ser det for eksempel i vers 5, så står det at dette vet vi. At vi er i han. Hva for noe da? Jo, at vi følger hans bud. At vi lever etter hans regler. Etter det som han sier. Og det er jo det som er så viktig når vi får lov til å leve med Herren. At ikke vi bedrar oss selv. For det, vi ønsker så å være ekte. Vi ønsker å være hele i vårt forhold til han. Og du vet, det er jo, når vi lever i mørket, så liker vi ikke å se det som han sier vi skal gjøre. Da vil vi gjerne gå vår egen vei. Men når vi kommer til lyset, da elsker vi å gjøre det. Og når vi ser denne sammenhengen i det, så skjønner vi at det er ikke dette som har med lys å gjøre. Det har med kjærligheten å gjøre, og det har med å følge han. Og derfor står det at, for eksempel da i vers 16, der som vi leser i Johannes evangelium, der var det at når Jesus han snakket med dem den siste kvelden, står det i vers 16, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Altså, vi er satt til å leve hans liv, til å gjøre hans gjerninger hele veien. Men når vi da går litt videre der, i vers 7, mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen. Det gamle bud er det bud jeg har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkelig gjort i ham og blant dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyset, men hater sin bror, han er enda i mørket. Altså, det finnes ikke hat i kjærligheten i dette å følge Herren. Den som elsker sin bror, han blir i lyset. Han bringer ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går hen, og mørket har blindet hans øyne. Det som er farlig for oss, det er at når vi lever uten å leve tett til Gud, så kommer vi i en situasjon hvor vi ikke lenger har det klare synet, det klare blikket på han. Og da blir det så enkelt i oss som også kommer på sidelinja og faller ut av det. Men Gud skal hjelpe oss til å holde oss midt på veien, til å følge han. Hvis vi da går til de neste versene der, så er det så flott å se at dette har litt sånn med utvikling av vekst og i vårt kristenliv å gjøre. Vi er på en måte ikke ferdige med det samme. Og der er det at vi leser, vi skal ikke behøve ikke lese alle de versene, men der snakker han om barn, om unge, om fedre. Altså han snakker om disse forskjellige veksten og utviklingen i vårt liv. For det, selv om vi har kommet inn i det nye livet, så er vi ikke fullkommen i alt det vi gjør. Det er en vekst og utvikling i det. Og han snakker om barna, at de har fått syndene tilgitt. Altså det er begynnelsen. Du har begynt der. Begynt å kjenne faderen. Og så står det om unge. De sier at dere har seiret over den onde. Dere er sterke. Det er de som har kommet frem og kommet til ungdomsmot og kraft og alt det der. Og så står det om fedre. De kjenner han som er fra begynnelsen. Og det som han da fortsetter med å si, det er fra vers 15. Så sier han, elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Halleluja. Jeg tror at det er så viktig for oss å skjønne at Gud ønsker at vi skal ha et klart standpunkt i forhold til verden. Det er med alle disse verdenslyster, og der står jo veldig klart også i Jakobs brev. Der er det, Jakob er jo veldig, veldig, veldig tydelig på dette her i det fjerde kapitlet. Han sier der i det fjerde verset, dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden, det er fiendskap mot Gud? Det er sterke ord. Den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Og han sier før det, så sier han at dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner og så videre. Og så sier han, dere ber ikke. Dere ber, men får ikke. Fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Altså, hvis vi i vårt liv allierer oss med verden, blir venner med verden, kanskje til og med for oss å prøve å vinne dem. Det er et vennskap. Jeg tror det er så viktig å skjønne at her er det så mange ting som drar oss bort fra Gud. Sanselig begjær, vaner, ting som har med verden å gjøre. Det vil dra oss bort ifra Herren. Der står jo også for eksempel om at når Jesus snakker om såkornet, at lysten til de andre ting, det kveler ordet. Altså, det er noe der, og det som er viktig for oss å skjønne, det er at det er ikke noe som heter at er du frelst en gang, så er du alltid frelst. Det er en løgn fra helvete. Men jeg hører til og med kristne snakke om at det først blir kristen, så er du frelst, så er du jo som frelst for resten av livet. Ikke sant? Jeg mener, det ser vi jo masse steder, jeg skal ikke begynne på det nå. Men altså, vi ser for eksempel når i Johannes 15, så snakker Jesus om vintre, jeg er vintre, og det er greinene. Og så er det som ikke blir meg, han hugges av, og kastes på bålet. Altså her er det snakk om noen som var i vintreet, men som ikke bare frukter, som han hogg av, og som kaster ut og det brenner. Altså, det går an. Og så, vær en kristen, men kom i en posisjon hvor du mister det. Og det er dette som han snakker, derfor er det at han advarer disse her som han skriver til. Elsk ikke verden. Hold dere bort ifra det. Og han sier det at sanselig begjær, øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom. Altså det som har med vårt kroppens begjær, og det som har med øynenes begjær, alt det som er fint å se på, entertainment, og alt dette som menneskene er så opptatt med, skal være lystbetonet alt som er. Eller skryt av det som du er, og det du har i denne verden. Alt dette er noe som er negativt i forhold til Gud. Og det er så viktig at vi bevarer renheten i Herren, sånn at vi kan leve i en posisjon hvor vi skal være med når han kommer. Er det noen som ønsker å være med når han kommer? Vi ønsker å være rede. Vi ønsker å være klar. Vi ønsker oss å stå på en plass hvor vi kan få lov til oss å se frem til når han kommer igjen. Og der står faktisk i 1. Peters brev, du må gjerne slå opp det i det fjerde kapittelet, så er det at Peter han skriver i sitt brev noe akkurat det samme. 1. Peters brev, det er rett før Johannes her. Så står det at, vi kan lese fra det første til det fjerde vers. Når Kristus altså har lidd under sitt jordeliv, så skal dere væpne dere med denne tanken. Den som har lidd her i livet er ferdig med synder. Derfor skal han ikke lenger følge menneskelige lyster, men leve resten av sitt liv etter Guds vilje. Det er nok at dere i den tid som er gått har levd på hedensk vis, i utsvevelser og sanselighet, i drikk, festing og fyll, og har drevet med forkastelige avgudsdyrkende. Og nå undrer de seg, fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strøm av utskeielser, og de spotter dere. Jeg tror det er viktig for oss å skjønne at det er noe som er bak oss, og noe som ligger foran oss. Vi har ingenting med det gamle livet å gjøre, vi er ferdige med det forever. Halleluja. Nå er det vi lengter etter, det å gjøre det Jesus vil. Den som gjør Guds vilje, han blir til evig tid, sier Johannes. Og vi ønsker, i alt vi gjør, fra morgen til kveld, vi ønsker å si, Gud, jeg skal gjøre din vilje i dag. Det er det som vi lengter etter. Hvorfor det? Ikke fordi loven sier det, ikke fordi det er krav om det, men fordi vi elsker han. Det er kjærligheten som får sin utslag i vårt daglige liv. Og der blir det naturlig for oss å gjøre det. Og hvis vi går litt videre der i 1. Johannes brev, så står der i fravers 18, der står det en del om antikrister som står frem og så videre. Og jeg skal bare lese litt raskt igjen, og skal si litt om det før vi går videre her. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Dere vet at derfor vet vi at den siste tid er kommet. De er utgått ifra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Det er interessant å se at Johannes er veldig klar på at disse antikristene han snakker om, det var brennende kristne som hadde vært brennende kristne, en av de. Men så på en måte har det skjedd ut, og han forteller jo blant annet historien forteller at der i Efesus, så var det en av de som Johannes kjempet imot. Og Johannes, han ville ikke se det mennesket. Han hadde tatt totalt avstand imot han, så han ville ikke se han. Så hvis han var der, så bar de han, når de bar han, når han ikke kunne gå. Så når de kom til badet der han ble der og bade, så hadde han vanskelig med å gå, så når han kom der, og denne karen var der, denne her som han følte hadde ødelagt og var en bedrager, så sa han, Johannes sier, bær meg ut igjen, jeg vil ikke være sammen med det mennesket, jeg vil ikke se det mennesket. Og altså, det var en menneske som hadde forbrutt seg imot evangeliet. Og da er det veldig, veldig viktig, Bibelen er veldig klar på det, at da skal vi ta avstand ifra det som er antikristelig, altså imot Kristus som var her. Og dette var altså kjærlighetens apostel som var sånn. Altså, men han var veldig klar på rettferdigheten. Det som står videre der. Men dere er blitt salvet av den hellige, og alle har dere kunnskap. Det er ikke fordi dere ikke kjenner sannheten jeg skriver, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren som ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Den som fornekter Sønnen har heller ikke samfunn med Faderen, og den som bekjenner Sønnen har også samfunn med Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen forbli i dere. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere være i Sønnen og i Faderen. Og dette er det han har lovt oss, det evige liv. Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vil. Altså han tenkte på disse personene som hadde forført dem, som hadde vært en del av dem, som hadde gått bort ifra dem, men som fremdeles holdt på å bedra og var i menigheter og prøvde å influere ting. Men dere har mottatt salving av ham. Den blir i dere. Og dere trenger ikke at noen lærer dere, for den lærer dere om alt, og det er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik denne salving har lært dere. Jeg tror når det gjelder menneskelige, kjødelige personer som dukker opp, som har en masse fine ideer, som mange ting som ikke har med Gud å gjøre, jeg tror det er så viktig å skjønne at det er mennesker som en dag tror at de er de beste på vei til himmelen og har gjort herlige ting. Bibelen, Jesus snakker selv om at de har talt profetisk, de har drevet ut under andre, de helbreder de syke, de har gjort store under og tegn. Og så kommer de og regner som en selvfølge at de skal komme inn gjennom himmelporten. Og så står det at Jesus skal sitte der, kjenner dere ikke. Altså, det er mennesker som kanskje andre kristne ser opp til dem. Du, verden, hvilke fantastiske mennesker de er. De er jo store tegn under, Guds stadfeste deres gjerninger, masse ting. Vet du hva? Det er ingenting av det som gjelder innenfor Gud. For der er det kjærligheten til han. Fruktene skal treet kjennes. Det er det som gjelder innenfor Gud den dagen. Det er ikke alt dette her. Og jeg tror det er så viktig at vi skjønner at vi skal, det står til og med når noen taler profetisk, de andre prøver det. Altså det er viktig å forstå at ikke alt som kommer i Jesu navn er ekte. Det er viktig å forstå at spesielt i Bibelen i siste dagen, så kan det komme mange ting som lærere som klør de i øret, som bare sier sånn som høres fint ut og som er veldig flott, men som ikke har kraft i seg, og som ikke er ekte på innsida. Derfor skal vi være våkne, og det er derfor det er så viktig å lese Guds ord, skjønne Guds ord, så vi har noe å prøve det på. For det er bare det ordet som skal avgjøre om det er rett eller feil. Det er ikke noe av de andre tingene som skjer, det er Guds ord som er det avgjørende for oss alle sammen. Og det er det når vi får lov til å være i han, så har vi salves av den hellige, og han vil lære oss i alle sammenhenger. La meg gå litt videre, jeg skal ikke holde på så mange timer, så bare ta noe. Neida, jeg skal ikke ta hele 1. Johannes brev, jeg må dele det, ellers så kan jeg ikke gjøre det på ett møte. Men jeg skal litt til, dere klarer litt til, gjør dere det? Så står det i det 28. verset, ja, mine barn, dere må bli i ham. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer. Tenk på disse forkynnere som har gjort så store, som regner som en selvfølge at de skal inn i himmelporten, og de blir vist bort. Hvilken skam! Men for alle oss, det er viktig at vi prøver oss selv. Jeg mener, hvilken forferdelig opplevelse å komme der fra porten og tro at du skal komme inn, og så skal han se, jeg kjenner deg ikke. Vi ønsker ikke å bli stående der i skam en dag. Vi ønsker å være levende, brennende kristne som har fellesskap med Jesus. Halleluja! Vi ønsker å være der at vi kan leve ut kjærlighetslivet til Jesus. Vi ønsker ikke å såre han på noen måte. Vi ønsker å leve ut livet som han har gitt oss. Halleluja! Og dere vet at han er rettferdig. Og da skjønner dere også at det er den som lever rett som er født av ham. Altså, det å så vite hvem som er født av Gud, det er jo en viktig bit. Det er jo en veldig viktig bit i vårt liv. Jeg vil gjerne vite det selv. Jeg vil vite hva jeg har å regne med i min egen liv. Jeg ønsker ikke å komme der og tro og si, jeg håper det går bra. Vi ønsker å ha denne vissheten i vårt indre, og vi vet at vi er rede til å møte Gud. Og da står det fra det tredje kapitlet, det første verset. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, da skal vi bli han lik, for vi skal se han som han er. Og så står det, enhver som har dette håp til ham, renser seg, liksom Kristus er ren. Altså, det er noe som jeg tror det er så viktig for oss å ha veldig klart for oss. Vi ønsker ikke å leve på en løgn. Vi ønsker å leve i åndsfylt fellesskap med han hele tiden. Og dette med å være Guds barn, det er vel ingen som skriver det så herlig og flott som Paulus, når han skriver i Romerbrev 8. For der skriver han om barnekåret. Vi kan ta og lese Romerbrev 8 der fra vers 14. Så står det, alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Pappa, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Altså, arvinger med ham, er ikke det herlig? Tenk at vi er kristne medarvinger. Kan du fatte det? Jeg mener, det er nesten for godt å være sant. At vi skal arve sammen med Jesus en dag. Altså, Jesus har gått ned på en plan hvor er den første møte blant mange brødre. Hvor vi skal få lov til å arve sammen med Jesus. Og det har Gud berett for oss. Derfor er det at vi må passe på at vi lever der. At han renser seg selv sånn at vi vet at vi er der. At ikke vi kommer inn og blir bedratt av denne verden. Og kommer ut i alt det andre sånn at vi kommer og blir lunkne. Og kommer ved sidesporet sånn at ikke vi er rede, brennende i vår ånd til å tjene han. Og så står det der videre, så står det, hvem er Guds barn? Og det er interessant det som står der, for det har med noe av det som jeg begynte med. Jeg skal avslutte med noe av dette her. Fordi at det har med fødsel å gjøre. Det Gud er opptatt av, det er ikke læresetningene våre i første omgang. Han er opptatt med livet vårt. At vi har Guds livet plantet på innsida. For det er bare livet som trekkes opp til himmelen. Jeg mener, vi er ikke kjøtt og blod. Jeg er ikke det i øynene og munnen og alt det der som du ser. Sånn, det er kroppen min. Det er huset mitt. Men du kan ikke se meg. Jeg er ånd. Og min ånd skal en dag gå og være med Herren. Halleluja. Altså, du kan ikke se meg, for jeg er ånd, og Gud er ånd, står det. De som tilber Gud, må Gud tilber han i ånd og sannhet. Men vi kan ikke se Gud med våre øyne. Men vi kan kjenne han. Og det er sånn som er vinden. Vi ser ikke hvor han kommer ifra, eller hvor han får hen, men vi merker han. Halleluja. Og det er dette som har med ånd å gjøre, det har med liv å gjøre. Så det som rykkes opp til Herren en dag, det er ikke kroppen vår i første omgang, men det er ånden vår som rykkes opp. For alltid å være med Herren. Halleluja. Og da skal denne kroppen forvandles til åndelige vesener. Halleluja. Men jeg tror vi skal kjenne hverandre likevel. Halleluja, ikke etter hvordan munnen og øynene og nesa og alt det der så ut, men vi kjenner hverandre ifra ånda. Kjenner hverandre. Og det som er så herlig, når vi leser her nå, så står det at verden kjenner oss ikke. Den har jo som ikke noe, den forstår ikke dette. Men når vi er født av Gud, så er det noe på innsida i oss som lever. Så skal vi lese fra vers 4. Den som synder, han bryter loven. For synd er lovbrudd. Og dere vet at han, Jesus, åpenbarte seg for å ta bort vår synd. Han som selv er uten synd. Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. Det står han, den som er i ham, lever ikke i synd. Det betyr ikke at ikke du kan falle i gang. Det betyr ikke at ikke du kan gjøre noe feil en gang. Men du lever ikke i synd. Det finnes ingen som lever i synd som kommer inn til himmelen noen gang. Jeg mener, når du dør, eller du rykkes opp, så skjer det ingen tilgivelse. Den må du ha fått der nede. Det er ingen som blir tilgitt sine synder når de dør. Det må de få gjort opp her nede. Altså, det som vi er allerede født på ny, vi har fått det evige livet. Vi skal bare flytte hjem en dag. Halleluja. Det evige livet er det allerede. Så står det i vers 7. Mine barn, la ikke noen føre dere vill. Den som lever rett, han er rettferdig, like som Kristus er rettferdig. Men den som synder, han er djevelen. For djevelen har syndet ifra begynnelsen. Altså, jeg opplever møte til og med kristne mennesker som sier det er ikke så farlig om vi gjør det, det er ikke så farlig om vi gjør det, og så videre, for vi er jo under Jesu blod, og vi tror jo på Jesus og alt det der. Troen på Jesus, den hjelper ikke en døyt. Djevelen tror også på Jesus. Han blir ikke frelst av den grunn. Altså, det har med liv å gjøre. Og når du har kjærlighetslivet til Jesus, da elsker du å følge ham. Da er det mest naturlige for deg å følge ham. Derfor må vi vite hvilket liv er det som lever i vårt hjerte. Hvor er det vår interesse går? Jeg har sagt det så mange ganger. Jeg blir så frustrert når du kan høre noen ganger, hadde vi sluttet å si det sånn hver søndag i kirken, men når du hører disse bønner, så er at du ber om Gud tilgivelse, jeg synder daglig i tanke, ord og gjerning, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Forferdelig. Men det er jo mennesker som ikke er født på ny. Men du kjenner ikke den onde lyst i ditt hjerte. Du kjenner den gode lyst i ditt hjerte. Halleluja. Hvis du kjenner din onde lyst i ditt hjerte, så må du bli frelst. Da må du bli født på ny, sånn at du får en ny sæd som er i ditt indre. Sånn at da vil du elske og kjenne den gode lyst i ditt hjerte. Og det er den vi skal leve etter. Det er den som skal drive oss hele veien. Nå står det at, og den som synder er djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger av Guds ånd åpenbart til seg. Og så står det, den som er født av Gud, han synder ikke. Hvorfor det? For den sæd som Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud. Altså, det som gjør vi har fått del i guddommelig natur. Hvis du leser i 2. Peters brev 1.3, så står det at vi har fått del i guddommelig natur. Fantastisk! Altså, når vi er født på ny, så sier også 1. Korinther brev 5.17, sier det gamle er forganget, så alt er blitt nytt. Altså, ny natur, nye anlegg, nye ting i ditt hjerte, som gjør at du drives imot Guds vilje, det er det mest naturlige for deg. Det er helt unaturlig for deg å synde. Det er fullstendig unaturlig for deg å gjøre det som er Gud imot. Fordi at du har fått en ny natur som elsker Jesus inni deg. Men det som er viktig for oss, det er at vi drives av den naturen, og ikke drives av den gamle naturen. Da er vi på ville veier. Og det er jo det som er så viktig med Romerbrevet 8. Vi kjenner jo det verset. Vi kan lese fra begynnelsen der, bare for å se hvordan Paulus beskriver det der til romerne. Vi kjenner jo det første verset og så videre der. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er viktig at ikke vi stopper der. Fordi at mange misbruker det verset totalt. De sier det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Jeg er i Kristus Jesus, jeg tror på Jesus. Men der kommer noe etterpå det. Og i noen bibler så står det også til og med mer i samme verset. De som ikke lever etter kjøl, men etter ånden. Men om ikke det står der i den bibelen, så står det noe andre verset. Der står det, for åndens lov, altså hvorfor er det ingen fordømmelse i Jesus Kristus? Jo, for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld så sendte han sin egen sønn i syndig menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle, hør her, slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss, som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Halleluja! Altså, vi lar oss lede av ånden. Vi lar oss ikke lede av vår onde natur. Og det er det samme som profeten Ezekiel. Han profeterte mange år tidligere i Ezekiel 36. Når du leser profeten Ezekiel der og leser hvor vidunderlig han så dette, hvilken herlighet som han opplevde der i vers 26 og 27. Jeg vil gi dere, sier han, et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd, hør nå her, min ånd inni dere. Og jeg gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Halleluja! Det er å bli født på ny. Altså, det er å få Guds ånd på innsida. Da blir det mest naturlige som er for oss å følge ham. Da er det dette som er livet vårt. Det er å leve ut det som han har gitt oss. Og da er det ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Fordi av denne livets ånds lov, som lever at vi lever etter ånden, så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Bare for å gå litt videre her mot avslutning, så står det i vers 10. Sånn viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn. Den som ikke lever rett, og ikke elsker sin bror, han er ikke Gud. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Vi må ikke ligne Kain. Han var den onde og drepte sin bror. Derfor drepte, og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. Det må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Vet du hva? Jeg tror grunnen til at ikke verden ofte hater oss i Vesten, det er fordi vi er så like verden. Da står det at den som lever Gud fryktig i den nåværende verden, han skal bli forfulgt. Kan se på tid å tenke over hvordan vi lever i forhold til verden. Jeg kan huske som ungdom så hadde jeg forstand av Magnus Kjelta i Philadelphia Mandal. Han var betydde utrolig mye for meg i starten av mitt liv. Det var før jeg flyttet til Kvinnestad. Og jeg husker alltid han sa det at han hadde vært mye med vekkelsesmøter oppe i Nord-Norge. Og så etter møtet så kom han hjem, og så spurte han som bodde hjemme med gamlefar. Var det et godt møte i kveld? Ja, sa Magnus, det var et herlig møte i kveld. Ja, var det noen som ble frelst? Nei, det var dessverre ikke det. Var det noen som ble sint? Nei, det var ikke det heller. Ja, det var det et dårlig møte. Altså, det er snakk om reaksjoner. Altså, enten sint eller frelst. Det er valget. og det som jeg tror er viktig å skjønne, at det er en utfordring. Det er å følge Herren. Det er å leve helt for Jesus. Derfor hater de Jesus. Derfor hater de apostlene. Og de forsøkte å ta livet av dem, og gjorde det jo med alle unntagen Johannes da. Så står det, vers 10, 14. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet. Hvorfor det? Fordi vi elsker brødrene. Du har sikkert hørt det i historien om det var en 12 år gammel jente som Levi Petro skulle døpe i Philadelphia, Stockholm. Og så når hun kom frem der han skulle døpe, så spurte jeg, hvordan vet du at det er frelsen, jeg skal døpe denne, hvordan vet du at du er en kristen? Jo, sier hun, jeg vet det, for jeg elsker brødrene. Jeg elsker brødrene. Altså, hun kunne tydeligvis det verset da. Ja, altså, vi elsker brødrene, det er beviset på at vi er en kristen. Altså, kjærligheten er der. Altså, en kristen som bare har lyst til å være hjemme og ikke har lyst til å være kommet på møter, da er det noe feil. Kjærligheten til fellesskapet, det var grunnlaget for kjærligheten. Elsker hverandre. Det er så viktig for oss. Og så står det i vers 15, ja, den som, eller videre der i vers 14, så står det, den som ikke elsker, han er fremdeles i døden. Den som hater sin bror, han er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Du vet, Jesus, han gjorde loven mye strengere I gamle testamentet så var det, du skal ikke drive ord og så videre. Og Jesus sier at du skal ikke se på en kvinne, men begjære i ditt hjerte, så er du allerede drevet ord med henne. Og så sier han, du har hørt i det gamle testamentet, så stod det at du skal ikke slå ihjel. Men Bibelen den sier det at det som du har til deg, bror, har en mann dra på. Altså det har med det indre liv å gjøre. Altså det er ikke nok at vi bare kan følge budene, men det er kjærlighet. Hvorfor vi følger budene? Det er livet der på innsida. Det er det som er det avgjørende. Og det må ikke være noe som er viktigere for oss enn akkurat det. Og så står det, hva kjærlighet er, har vi lært av Jesus. Lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for ham. Står det det i din Bibel? Jeg mener veldig mange som sier, ja, når Jesus ga sitt liv for oss, så skal vi gi liv for ham. Det er ikke det der står. For det at han ga liv for oss, så skylder vi å gi livet for hverandre. For mange er det jo som lettere å gi liv for Jesus enn å gi det for bror og søster. Men det er det som Bibelen sier. Og så skal vi avslutte med det siste verset her. Men den som ser sin bror lide nød, og lukker hjertet til for ham, når han selv har mer enn nok å leve, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg? Jeg skal slutte der, og hvis jeg en eller annen gang senere får lov til å tale her, så skal jeg ta resten. Men jeg bare kjente jeg ville dele. Dette er Guds ord. Jeg vil gjerne at alt det som jeg har sagt, alt det jeg har talt deg i kveld, jeg vil gjerne at du skal gå hjem, tygge et røv på det, studere det, finne ut om det står i skriften, og så skal du få lov til å kjenne at det blir mat for deg. Det gjør noe i ditt liv. Det bygger deg opp. Du kjenner at du kan få komme nærmere Kristus, kan få lov til å leve ut livet med ham. Og jeg vet at Jesus kommer snart. Vi lever de siste dager. Og jeg ønsker at alle oss som er her skal være rede den dagen. At vi skal være klar når han kommer. Kjenne at vi bare lengter. Der står han kommer for å hente de som venter på ham. Det er de som venter på ham som han kommer for å hente. Venter du? Er vi rede til at han skal komme? Så vi skal ta virkelig, jeg har ikke lyst til å kalle noen frem med i kveld, men jeg har bare lyst til at vi enkelt på en måte snakker med Herren og virkelig ta et oppgjør med deg selv og med Gud. Lever jeg livet? Lever jeg kjærlighetslivet med Jesus? Er det det som driver meg til å bare gjøre det som er han til behag? Følger han hver dag fordi at du har fått livet på innsida? Men jeg er så glad for det, om det skulle være sånn at du måtte si, nei, det er ikke sånn. Så er det fremdeles åpent å kunne omvende seg. Det med omvendelse, det gjelder Guds folk. Det gjelder ikke verden. Omvendelse, det snakket Bibelen til menigheten i Efesus. Han sier da til menigheten i Laodikea, omvend dere. Og jeg tror det er så viktig at denne siste tid, så tror jeg han også taler til Guds menighet i Norge. Omvend dere. Og gjør det først igjen. Lev livet. Og la Jesus bli Herre på alle områder i livet. La det ikke være noen skjulte områder i ditt liv som du holder tilbake. Noen ting som ligger der som du vet ikke gleder Jesus. Ta det oppgjør med det. Få det vekk. Og vit at alt det du gjør i ord eller gjerning skal du gjøre til glede for ham. Kjære himmelske far, jeg takker deg for det at du er her. Du sendte din kjære sønn, Jesus Kristus, for å dø. Dø for våre synder. Dø for mine synder. Dø for alle feilene som jeg har gjort. Dø for hvert dårlige ord som jeg har sagt, hver løgn som jeg har sagt, hver ting som jeg skulle ha gjort opp gjennom ordet. Herre, jeg takker deg, far, at du sendte Jesus som en soning for all min synd. Og alle våre synder som er her i kveld, Jesus, du døde for alle. Og Herre, så åpner du døra. Og Herre, takk Gud at vi kan få lov til oss å løpe til deg. Vende om ifra vår synd. Vende om ifra det onde. Og få lov til å komme til deg. Og på grunnlag av ditt blod finne tilgivelse for våre synder. Få lov til å komme der og være under korset. Og når dråpene, blodsdråpene fra korset, de har rensende kraft enn i dag. Og vi skal få lov til å være der ved korsets fot og angre vår synd. Vende om ifra vår synd. Snu på det. I Jesu Kristi navn. Og så skal vi få lov til å leve resten av vårt liv etter din vilje. Etter din plan. Etter ditt ord. Etter det du sier. Herre, vi ønsker å være rede når du kommer. Vi ønsker å stå uten flekk og lyte når du kommer her. Halleluja. Jeg priser det her. For det vi kan vaske våre kjortler og gjøre de rene i lammets blod. Halleluja. Og så skal vi få lov til å kjenne at vi skal få gå videre sammen med deg dag for dag. Og kjenne at du bare bygger oss opp på vår høyhellige tro. Så vi kan leve i den hellige ånd. Leve livet sammen med deg her. Vær drevet av din ånd i alt det vi gjør. Herre, jeg takker deg for det her. Du har gitt oss livet, Herre. Vi vil leve livet. Halleluja. Vi vil bare la deg få kommandoen på alle områder. Jesu Kristi navn. Vi legger oss ned med dine føtter. Vi sier, Jesus, mitt liv tilhører deg. I Jesu navn.